Вие сте со SBS на Македонски. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, Австралија го слави крунисувањето на данската кралица Марија, родена во Хобарт. Израелските сили и натаму погодуваат цели во Газа 100 дена по нападите од страна на Хамас на 7 октомври. И лидерот на опозицијската ВМРО ДПМН упати повик до евроамбасадорот Девид Гир за проблемот со престапните преговори на Македонија за членство во Европската унија да разговара со властите во Бугарија. Слушајте не. Израелски тенкови и авиони погодија цели во јужниот и централниот дел на Газа во војната која што направи 100 дена од почетокот на конфликтот со нападите од страна на Хамас на 7 октомври. Комуникациите и интернет услугите беа во прекин трет ден по ред, што е отежна работата на екипите за брза помош, кои се обидуваа да им помогнат на луѓето во областите погодени од борби со жестоки престрелки во некои области. Борбите беа концентрирани во јужниот град Кан Јунис, каде Хамас соопшти дека неговите борци погодиле израелски тенк, како и во Бурај и Ал-Магази во центарот на Газа, каде што израелската војска соопшти дека неколку борци биле убиени. Израелската војска исто така соопшти дека уништила неколку силоси што ги користел Хамас за да изстрела проектили кон Израел. Во меѓувреме, роднините и пријателите на повеќе од 130 израелци кои се држат во заробеништво во Газа, одржаа настани повикувајќи на нивно ослободување. Идит Охел е мајка на 22-годишниот пијанист Алон Охел, кој е заробен од милитантите на Хамас. Таа вели дека времето истекува и дека мора да се направи нешто веднаш.
I want to say that it's been 100 days today. And time, we don't have a lot of time at all. Time is running out. And I feel that we need to do something now.
Министерството за здравство на Газа во регионот под контрола на Хамас вели дека речиси 24.000 луѓе се убиени од тогаш, а повеќе од 60.000 се ранети од почетокот на војната по нападите на Хамас на 7 октомври, во кои Израел соопшти дека повеќе од 1200 луѓе биле убиени и земени 240 заложници. Сенаторката Пени Вонг денеска 15 јануари се подготвува за посета на Израел, што ќе биде прва посета на политичар од висок ранг во посета на земјата по нападите на Хамас на 7 октомври. Во своето прво патување на Блискиот исток како министерка за надворешни работи, сенаторката Вонг ќе замине во текот на неделава во Израел, Џо Јордан, окупираните палестински територии и Обединетите арапски емирати. Тоа доаѓа по само неколку дена откако Австралија го подржа бомбардирањето од страна на САД и Обединетото кралство на територијата контролирана од бунтовниците Хути во Јемен по нападите на групата подржана од Иран врз трговските бродови во Црвеното море. Премиерот Антони Албанезе рече дека Иран се меша во конфликтот и дека игра деструктивна улога. Сенаторката Вонг вели дека Австралија е посветена да работи со партнерите за мир во регионот. Неконтролиран шумски пожар се заканува на животи и домови северно од Перт, а на жителите им е кажано да дествуваат веднаш за да преживеат. Вонредно предупредување беше издадено рано утринава за областите околу Джинджин, 60 км северно од градот. Речиси 250 пожарникари и помошна екипа се обидуваат да го локализираат и да го стават под контрола пожарот кој што се движи во повеќе насоки и кој што веќе изгоре околу 2600 хектари. На жителите им е кажано веднаш да заминат доколку патот е чист. Пожарот што избувна во саботата на 13 јануари во близина на влезот на Раф Бејс Джинджин е еден од четирите големи пожари што горат во областите Ванеру и Читеринг. Бирото за метеорологија очекува жешките топлотни бранови да продолжат и во наредната седмица. Австралиците на север пак во повторно се предупредени да се подготват за бури и монсунски услови што се очекува да донесат обилни врнежи. Бирото за метеорологија соопшти дека во некои области јужно од Дарвин би можеле да наврнат до 500 милилитри дожд до среда, 17 јануари. Вишиот метеоролог Ангус Хајнс рече дека комбинацијата од низок притисок на крајбрежјето на Дарвин и предвидените кромотевици денеска може да доведат до силни ветри што со брзина од над 90 км на час. Жителите во далечниот северен Квинсленд, кои се уште се опоравуваат од обилните врнежи и поплавите во декември, предизвикани од циклонот Джаспер, се соочуваат со дополнителни 100 до 200 милилитри дожд и грамотевици оваа недела. Градоначалникот на Даглас Шаја, Майкл Кер, изјави за програмата Today на телевизискиот канал 9 дека има итна потреба од повеќе спасувачки екипи на теренот.
I don't think people truly get an understanding of how isolated these areas are. You're getting a lot of decisions being made out of Brisbane offices rather than people on the ground up there that can see these communities, there's big distances between them, there's a lot of isolation, there's a lot of nothing in between.
Евроамбасадорот Девид Гир во интервју за МИА, правејќи паралела меѓу она што се случи на декембрискиот самит на Европската Унија, кога така нареченото кафе на Орбан го овозможи донесувањето одлука за почеток на преговори за Украина и Молдавија и дали ваквиот начин на носене одлуки бил можен и за Македонија. Вели дека решението за земјата е ставено на маса во јули 2022 година, кога, како што рече, се отворени пристапните преговори, а за да се премине на следниот чекор, потребно е спроведување на уставните измени, што е суверена одлука на самата држава. Евроамбасадорот Гир е дециден дека Европската Унија не размислува за повторно отворање на документот и измена на преговарачката рамка за Македонија. Во таа насека, во интервјуто Гир упати и порака до лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски, чиј став е дека партијата не прифаќа уставни измени под бугарски диктат, туку штом дојдат на власт ќе најдат друго решение. Коментирајќи ја изјавата на Гир, Мицкоски го повика евроамбасадорот за проблемот да разговара со властите во Бугарија.
Ние сме јасно за европската измена, но бугарски диктати нема да прифатиме. И мислам дека треба да поразговара евроамбасадорот Гир со неговиот колега во Софија и да седне со владата во Софија и да престане да се однесува асимилаторски и хегемонистички кон Македонија.
Повторно во земјава, лидерот на опозицијата Питер Датон вели дека лабористичката влада не успеала да се справи со организираните криминални групи, вклучени во недозволената трговија со тутун. Критиките дојдоа откако владата објави дека ќе го зајакне финансирањето за спроведување на законот во обид да се спречи нелегалниот тутун. Господин Датон вели дека лабористичката влада ја изгубила контролата врз организираниот криминал во последните 18 месеци и дека најавата за финансирање доаѓа премногу доцна.
We reinstated that funding. In fact, we put more funding in. And that's what I think was required. Instead, the government's taken their foot off the pedal and you've allowed over the course of the last 18 months for these organised crime groups to really take hold. And it's no mistake that in Labor states around the country, you're seeing a blowout in law and order problems because Labor is always soft when it comes to crime and law and order.
Најавата на владата вклучуваше зголемување на финансирањето од 188,5 милиони долари за подршка на органите за спроведување на законот во низините напори да се справи со нелегалната трговија со тутун и електронски цигари во Австралија. Австралијец кој се вратил од Филипините е обвинет за сексуални прекршоци во кои се вовлечени деца, откако австралиските гранични сили откриле материјал за злоупотреба на деца на неговиот телефон. 59-годишникот бил селектиран за преглед на неговиот багаж на аеродромот во Сиднеј, кога полицајците откриле разговори за злоупотреба на деца, како и материјал за злоупотреба на деца на неговиот телефон. Вршителот на должноста, детектив на Австралиската федерална полиција Никол Кени, вели дека секој кој го гледа тој материјал прави кривично дело и дека Австралиската федерална полиција е посветена на заштита на децата од злоупотреба, без разлика дали се во Австралија или во странство. Мажот вчера се појавил во локалниот суд во Парамата и доколку биде осуден, му се заканува затворска казна до 15 години. Службите за спасување на животи во Нов Јужен Велс, Life Saving Services, ги повикуваат посетителите на плажи да не влегуваат во вода после работното време, бидејќи би можеле да ги загрозат своите животи. Предупредувањето следи по спасувањето на четворица колумбици од водите крај Сиднејската плажа Бронте, доцна во саботата навечер. Мажите беа префрлени во болница и нивната здравствена состојба е во стабилна состојба. Државниот службеник на New South Wales Surf Life Saving Jimmy Q вели дека луѓето треба посериозно да ги сватат предупредувањата. Ако не можеме да те видиме, не можеме да те спасиме, вели тој и упатува повик до луѓето да пливаат помеѓу црвените и жолти знамења каде што се на должност обучени спасувачи.
If we can't see you, we can't save you. The message has been drummed up all summer. We still are seeing people swim after hours and also not in patrol locations during those times. We're asking people to be seen swimming between the red and yellow flags where our trained lifeguards and lifesavers are on duty. Follow any directions given by lifeguards or lifesavers on duty and obey by any signs or signage on that beach.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,66 американски долари и 37,27 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 55,76 македонски денари, а 1 евро за 61,05 македонски денари. Еве анако со временската прогноза за главните градови за утре, вторник 16 јануари, Перт претежно сончево, максимално 35 степени, Аделаид делумно облачно, максимално 34, Мелбурн делумно облачно 30, Хобарт сончево 29, Камбера врнежливо 23, врнежливо и за Сиднеј со максимално до 26, врнежливо и за Брисбен максимално 28, Дарвин обилен дожд и бура 31 и претежно сончево за Алис Спринг со максимално до 41 степен.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.